osjećam dodir na svome vratu. Ona me zove da krenem za njom kroz vatru i snove. U srebrnom danu kroz vatru i snove se glas pred nalet.